Nav tā, ka ir aizliegts izmantot krieviski sarakstītos šos avotus, jo, nu, kaut vai arī aizējot uz biblioteku, nu, ja ir šī grāmata un mēs uz viņu atceltos, tad ir tas, ko mēs aicinām studenti izmantot vairāk Eiropas Savienības valodās šos te literatūras avotus. Jā, tas, protams, pēdējo, kā saka, notikumi globālie ir raisījuši tādas pārdomas un arī ar Lietuvas kolēģiem runājot, jā, nu, tas ir tas viens no pamatiem, bet tas, ko šobrīd viņi atbildēja, ka viņi nav strikti, kā saka, norādījumi vai kaut kāds izdots rīkojums, varbūt tas ir tieši kaut kāds konkrētais gadījums, kur varbūt tiešām students ar mācību spēku ir diskutējuši. Nu, šobrīd es teiktu, ka nu, mēs ļoti pie tā strādājam, lai būtu pieejami šajās Eiropas Savienības valodās visas arī datubāzes, lai studentiem būtu nu, alternatīvas